nibyiza kuba mu nzu yawe iminsi yose muri ubu buzima.